hyvä pelastukseni. Hän tuli sitten minun tyköni ja sanoi, että rukoile hänen puolestaan, uskon rukous, että hän pelastuu. Vastasin, että minulla ei ole sellaista uskoa, että voisin rukoilla uskon rukousta, ja otin Raamatun ja sanoin, että keskustellaanpas nyt hetki, ja osoitin Jumalan sanasta sitten, että Kristus on kuollut syntiemme tähden, ja tämän kautta hän voi pelastua uskon kautta omistamalla sen, eikä jonkun rukouksen kautta. Sitten tässä oli vielä esillä se, että ihminen kaipaa toista ihmistä. Tärkeä paikka on uskossa eteenpäin pääsemiseen, koti, pääsee kosketukseen uskovien kanssa. Ja ihminen aina näissä lähestyy ihmistä, siis pelastusta etsivän kohdalla ei joku hengellinen robotti, vaan me onnistumme siinä, että kuinka osaamme ihmisenä lähestyä ihmistä, kristittynä ihmisenä, Jumalan lapsena, inhimilliseltä ymmärretyltä tasolta. Ja sitten muistamme, että emme pyri holhoamaan ketään, vaan me osoitamme Jumalan sanasta tietää, mikä on sanan tie, ja ihmiselle aina itselleen jää ratkaisu. Niin kuin eilen kerron siitä tytöstä, joka tuli kysymään, että kun äiti soitti, että ei ole kotiin tulemista, jos kasteelle menee, että mitä hän tekee. No, Jumalan sanan hän tunsi, niin sanoin, että no kokouksen jälkeen on kastetilaisuus, ja jos tulet rantaan, niin minä kastan. Asia oli sillä ratkaistu, ja hän tuli rantaan sitten ja kastoin hänet. Nyt olen joskus ollut tuollaisessa yhteiskristillisessä sielunhoitopalaverissa. Ja siinä sitten joku pappi toi asioita esille, niin hän erikoisesti painotti tätä, että meidän pitää kuunnella ihmistä. Ja sitten tämä pappi erikoisesti painotti sitä, kuinka me olemme pukeutuneet, kuinka me käyttäydymme, että etsijä ikänsä muistaa tämän, kuinka olemme pukeutuneet ja käyttäydymme ja kaikki näin. Ja tämä on kaikki hyvä asia, mutta tahtoisin sanoa, että tämä on vain toinen puoli asiassa. Minun olisi silloin pitänyt ottaa puheenvuoro siihen, sillä sittenkään sielunhoitajan se pääasia ei ole se, että kuinka hienosti hän on pukeutunut, kuinka herrasmies hän on, eikä edes vielä kuuntelukaan, vaan se, että hän siteissä olevan sielun vapauttaa Jumalan sanalla. Kaipaavan sielun johdattaa Jumalan sanalla pelastukseen. Joskus ne, jotka aina puhuvat tästä, että kuuntele, niin he on, että he eivät pysty sen enempää. Ne ei tiedä sieluhoidosta se enempää, taikka ne eivät pysty enempää. Se on oma puolensa asiassa, mutta se ei saisi jäädä vaan siihen, että ihminen vatvoo selvittelee ongelmiaan ja meillä ei ole sitten mitään sanottavaa asiaa. Nyt haluaisin purkaa erään sellaisen fraasin. Älkää loukkaantuko siihen. Mutta on tällainen sanonta ollut, että sielunhoitajan tulee olla vanha ja kokenut. Eilen illalla toin esille sitä, että paras menettely suurkokouksia muualla on, että jokaista kohti on sielunhoitaja, joka keskustelee, ohjaa pelastukseen. Sama sukupuolta mieluummin ja mieluummin samaan ikäinen. Ja sitten, että pitäisi myöhemmin sitten yhteyttä tähän, joka on uskoon tullut. Vanhan on nuoreen ja näin hyvin vaikea saada yhteyttä ensiyhteyttä ja sitten myöhemminkään. Ja sitten minulle itselleni ennen nuorena uskovana käännyin jonkun puoleen, suuren seurakunnan saarnaajan puoleen, niin se oli suuri pettymys. Kun pääsin vähän juttuni alkuun ja vähän kerroin, no mulla onkin kiire, auto lähtee. Ja siihen se jäi. Ja eräs nuori veli myöhemmin, kun keskusteli, hän kuunteli aamuyhön asti, kun hänelle puhun sitten asioista, vaikeuksista. Hän sanoi, että ne on niin itse varmoja, ne tekee niin rutiinilla sitä työtä. Mutta kun olen nyt myöhemmin ajatellut, ei se ole vain itse varmuutta, eikä se ole vain rutiinilla tekoa, Mutta jos ajatellaan, on satojen tuhansien hengen seurakunta seurakunnan paimenena, tai on kiertävä saarnaaja monenlaiset asiat, niin ei yksinkertaisesti voi vaatia enää sitä, että hän jaksaisi jokaisen sitten kulkijan vielä vaikeuksiin pysähtyä, vai voiko? Että tässä se on. Ja se on huono sieluhoitaja, joka ei jaksa edes 2-3 tuntia muutama kertaa keskustella samaa ihmisen kanssa. Ja paha onkin, että jos ihminen käy yhden puolella, toisen puolella ja kaikkialla ja asiat vähän kesken, vaan on hyvä, että hän pääsisi johonkin luottamaan ja saataisiin perusteellista selvää näistä asioista. Mutta tuo nyt, että puretaan siinä mielessä tuo vanha ja kokenut. Kokemus on tarpeen, Jumalan sanan tuntemus on tarpeen, mutta tuollainen sanotaan esim. Perheen äiti, jos hänen luonaan käy joko kysymässä pelastusasiaa tai neuvoja kerran viikossa, kerran kuukaudessa, niin hän jaksaa ottaa sen asian perusteellisesti. Eikö niin? Mutta jos ison seurakunnan paimenen on toimistossa joku aamu, sinne on puolitusinaa tulossa melkein joka aamu. Taikka sitten on kokouksissa monia, ja siksi tämä pitäisikin järjestää näin, että seurakunnassa on niitä, jotka hoitavat pelastusta etsiviä ja eteenpäin näitä asioita mahdollisimman pitkälle ja vasta sitten kääntyvät kokeneilta apua pyytämään toisilta, kun tulee semmoisia vaikeita, jos ei riitä sanan tuntemus eikä kokemus. Ja sitten pitäisi olla kyllin nöyriä myös pyytämään, eikä niin, että no minä pystyn kaikki ja jos en minä pysty, niin sitten sitä ei pysty kukaan. Vaan jos ei pystytä, niin ollaan kyllin nöyriä sitten siinä, että joku toinen voisi tässä auttaa. Jos meillä olisi taulu, niin panisin tuohon taululle ylös, niin kuin olen muualla tehnyt, mutta meillä ei ole, niin koitamme nyt pistää paperille. Kun johdamme ihmistä pelastuksen tuntemiseen, niin ihmiset eivät ole kaikki samanlaisia, eikä kaikki ole samalla hengellisellä tasolla, tai hengettömällä tasolla, eikä etsimisessään samalla paikalla, ja täytyisi sen mukaan sitten osata ohjata, mistä heidän asiansa kiinni ovat. Ja nyt otaisin ensimmäisen ryhmän, mikä voi tulla etsimään pelastuksessa apua pelastuksen suhteen, ja se on synnin tunnossa olevat ihmiset. Syvässä synnin tunnus. Avatkaa Jesajan kirja 1. luku jo valmiiksi. Nyt minä haluan tehdä kuulijoille tässä kysymyksen. Onko yleistä nykypäivinä, että ihmiset tulevat synnin tunnossa etsimään pelastusta? Että pyhä henki on saanut syvästi herättää, ja suuressa kadotuksen pelossa, synnin tunnossa, synnit painaa heitä. Onko tämä sellainen yleinen tapaus, jonka kanssa joudutte tekemisiin, kun pitäisi pelastukseen johtaa? Yksi puistaa päätään, toiset ei puhu mitään. Se, joka puistaa päätään, on oikeassa. Tämä on tällainen paremmin harvinainen asia, mutta tämä tietysti olisi ihanne tapaus, koska tästä lähtee hyvin pelastuksen tie. Että jos ihminen tietää, että hän on syntinen. Jesaja 1.18, kun on kysymys nyt, että kuinka tällaista ihmistä voidaan auttaa. Kun kysytään, voiko enää saada anteeksi syntiä ja näin, ja mitenkä sitten näistä vapautuu. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Tässä esimerkiksi on avain ja tässä on neuvo sellaiselle. Mutta joka ei taas tiedä synnin tunnosta mitään, ei tämä nyt ole parhain Raamatun paikka sitten. Vaan voi jotkut muut Raamatun paikat olla, jos tähän paremmin käsittää pelastuksen tien. Mutta tämä juuri. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenään. Siten hän voisi olla sanan laskuissa 28 ja 13. Jos aikoo johtaa ihmisiä pelastukseen, auttaa sieluhoidossa, pitäisi näitä raamatun paikkoja tuntea ulkoa ihan niin kuin silkkaa vettä heti, että löytää ja tietää. Ja ellei näin, niin sitten olla raamatun välissä, vaikka kirjoitettu ylös raamatun paikkoja, joita voisi käyttää. Ja olen sitä mieltä, että etsivälle ei koskaan pitäisi ainakaan lukea ehkä 3, 4, 5 erillistä raamatun paikkaa enempää, koska hän lopuksi sekaantuu, jos sille raamattu alusta loppuun melkein luetaan. Ja hyvä, jos kirjoitettaisiin jo paperille ylös ja luovutettaisiin sitten toiselle. Hän voisi kotona sitten vielä kerrata ja muistella, ja näin usko, etsijän usko vahvistuu. Sananlaskut 28.13, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Kuten eilen oli esillä, niin selvä on, että me etenemme sielunhoitajina vain sen mukaan, kuin ihminen etenee. Jos ihminen tunnustaa syntejään, niin me julistamme niistä synnin päästöä ja tämäkin Jumalan sanalla. Osoitamme anteeksi antamusta, mutta me missään tapauksessa kaivelee. Ja sitten ne, mitkä näin ripittäydytään, ne ovat ikuisesti asioita, jotka eivät kuulu kenellekään kolmannelle henkilölle. Ja tässä on avainsanoja. Voidaan sanoa, kun sinä olet kerran syntisi tunnustanut, hyljännyt, sinulle kuuluu armo. Avaamme Uudesta testamentista Johanneksen ensimmäisen kirjeen. Siellä on ensimmäisessä luvussa hyviä lääkkeitä tällaiselle ihmiselle. 7. jakeessa esimerkiksi, siis ensimmäinen Johanneksen kirje, 1:7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Joskus voi hieman käyttää niin kuin huumoriakin, mutta ei liian paljon vakavissa asioissa, ei missään tapauksessa tuollaista vähän, kuinka minä sanoisin, jo ivallista tai jotain muuta. Mutta tässä nyt voisi ihan ottaa ainakin koululaisille jo laskuesimerkin, jota synnit vaivaa, että jos Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin elon tai kallion laskuopin mukaan paljonko syntiä jää vielä. Niin. Hän puhdistaa kaikesta synnistä. Niin paljonko jää silloin syntiä jäljelle? 9. jakeessa on, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä samoin. Kun hän kaikesta vääryydestä ihmisen puhdistaa, eikö ihminen ole taivaskelpoinen, paljonko on vääryyttä, paljonko on syntiä jäänyt. Lasketaan se. Pannaan nolli ja taululle. Olihan täällä vielä psalmissa 103 yksi erinomainen paikka. Muuten tulee mieleen se kertomus sitä entisestä papasta, kun se kävi kylässä sitten ja sen uskomaton veljensä oli kiusaantunut, kun se aina kiitteli Herraa ja halleluja ja kiitos Jumalalle ja se oli sellaista. Ja sitten se veljensä päätti, että minäpä sanan tuosta tietosanakirjan sille vai pikkujättiläisiä, joka se vähän aikaa, kun se katselee sitä niin kiittelemättä, niin se vähän aikaa katseli sitä kirjaa, pisti kirjan kiinni ja sanoi, kiitos Jumalalle, halleluja. No mitä siellä nyt oli? Tai tuommoista toinen kysyi. No tässä kirjassa sanottiin, että meri on syvimmältä kohdalta maailmassa siellä Filippiinien lähellä Tyynellä valtamerellä noin 10 kilometriä syvä. Ja Raamattu sanoi, että meren syvyyteenhän upottaa meidän syntimme. Siellä ne on, kiitos Jumalalle, halleluja. Psalmi 103. ja 11 synnintunnossa olevalle. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Ja 12 jae. Siis tämä oli psalmi 103. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Tässä voimme osoittaa, että se on sula armoa, ansaitsematonta armoa. Herra, taivaan isä, osoittaa meitä kohtaan. Antaa anteeksi rikkomukset. Niin kaukana kuin itä on lännestä, joku viisas on tässä sanonut, että jos tässä olisi, että niin kaukana kuin pohjoinen ja etelästä, niin ne rupeisi nuo ehkä jotkut mittailee etelä-pohjoisnavan väliä tai avaruuden etelä- ja pohjoista tai ainakin pohjois-etelänavan väliä, mutta kuka tietää, miten kaukana itä on lännestä? Tiedättekö te, aina menet itään, aina saa mennä itään, aina länteen, niin kauas hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Sitten tähän liittyisi synnin tunnossa olevaan seuraava asia, joka joskus tulee sieluhoidossa esille. Ihminen tulee teidän puheillenne ja sanoo, hän on tehnyt pyhän hengen pilkan, hänelle ei enää kuulu Jumalan armo. Minun isäni vaari oli kuollut suuressa pimeydessä, epätoivossa. Pappien kanssa väitellyt, kuka ei kyennyt hänelle pelastuksen tietä osoittamaan. Hän oli sanonut, että hän on liian suuri syntinen. Hänelle ei kuulut Jumalan armo. No niin, Jumalan sanalla voimme osoittaa Jumalan armoa, mutta kun tällainen kysymys on kuin pyhän hengen pilkkaa, niin usein silloin on syytä, että ohjattaisiin vanhemman kokeneemman sieluhoitajan puheelle. Se ei ole ihan vasta kääntyneiden käsittelykysymys, ja sitten joka tekisi mieli sanoa, että usein tähän liittyy jonkunlainen masennustila, ellei suoranainen mielenterveydellinen ongelma. Ei välttämättä aina. On joskus terveilläkin ihmisillä tulee tällaisia kiusauksia tullut, mutta siihen usein liittyy, että tämä on vain syvempi kysymys silloin kuin hengellinen kysymys, jos on kysymys pyhän hengen pilkasta. Ja minä en tätä aihetta ennätä tänä päivänä käsittelemään, mutta noilla, jotka ajattelevat tehneensä pyhän hengen pilka, ehkä heillä on tullut sanoissa joku lipsahdus tai sitten ajatuksissa, tai usein he ovat jollakin tavalla, että heidän tunteensa sanoo vain näin ja heillä ei ole mitään todistetta siitä. Mutta minä ymmärrän, että pyhän hengen pilkka on suunnilleen sama kuin ensimmäisen Johanneksen kirjan 5. luvussa. Siellä puhutaan kuoleman synnistä 16 jae, josta en sano, että on rukoiltavaa. Tai sitten niin kuin hebrealaiskirje 10.26 sanoo, sillä jos tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Tai hebrealaiskirjeen 6. luvussa kuvataan ihmisen tilaa 4.–6. jakeeseen, sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia ja sitten taas luopuneet taas uudistaa parannukseen. Niin tämä näyttää niin, että tässä on siis pisempi tila. Ensin tämä ei sovi ihmiseen, joka ei ole ollut uskossa. Tämä raamatun paikka ei aikanaan sovi, koska se on valistettu. Se tarkoittaa, että hän ei ollut valo Jumalan tiestä. Minä soveltaisin tätä joskus sellaiseen, että ihminen on esimerkiksi täysin tietoinen Jumalan tiestä, on uskossa avioliiton suhteen ja sitten 1-2. Lähtee omille teille ja vaihtaa puolisoaan tietoisena. Lähtee itse synnin tielle, avioituu uudestaan tai tällainen. Tästä myös Kene Heiken tähän malliin selitti, että Amerikassa hän näki näyn, kun Jumala sanoo josta entistä saarnaajan vaimosta, että älä rukoile hänen puolestaan, teet hukkatyötä. Ja pyhä henki oli, Jeesus oli sanonut hänelle, että hänellä on ollut valo, hän on taivaallista lahjaa maistanut, hän ei ole ollut mikään vasta kääntynyt, joka olisi kiusaukseen langennut tai erehdyksiä tehnyt. Ja sitten pyhästä hengestä osalliseksi tullut, hän on ollut täytetty pyhällä hengellä ja sitten maistaneet Jumalan hyvää sanaa, siis oikein syvyyttä ja tulevan maailman ajan voimia, että myöskin armolahjat, sanoikohan tämä kohta taivaallista lahjaa maistaneet, että armolahjat toimineet hänen elämässään ja sitten tietoisesti tehnyt tällaisen ratkaisun, älä rukoile hänen puolestaan. Mutta nämä ihmiset, ja se ei sen aina edes mitään tullut parannusta etsimäänkään, hän muuten ajatteli vain rukoilla. Mutta tämä tavallisesti siis on sellainen tila, jos on minä käsitän pyhän hengen pilkka, joka on täydellinen paatumuksen tila, jonka oma tunto on poltin raudalla merkitty. Johon ei enää voi sitten mikään herätys, ei pyhän hengen voima tai mikään vaikuttaa, eikä he halua luopua. Mutta tämä on eri asia, että ihminen tulee etsimään Jumalaa. Saatana kiusaa häntä, että hän on tehnyt pyhän hengen pilkan, vaikka mitään sellaista ei ole. Se voi johtua masennustilasta, jostain sanasta tai muusta elämän vaikeudesta. No sitten menemme seuraavaan kohtaan. Koska kaikki eivät ole synnin tunnossa olevia, vaan nämä ovat harvinaisia. Seuraava ryhmä tulee etsimään pelastusta, on epäilijät. Onko tämä nykypäivinä yleinen ryhmä vai harvinainen ryhmä? Epäilijät. Se on yleinen, aivan oikein. Nyt meillä on tehty helluntaiherätyksessä ja muissakin kirkkokunnissa sellainen virhe, minä uskoisin vasta pelastusta etsivien käsittelyssä, on liian paljon painotettu heidän omaa osuuttaan. Liian vähän painotettu Jumalan osuuttaan. Sitä varten olen tuolla tehnyt kasetti ja Virollakin haluavat monistaa oikein paljon minun kasettia vastakääntyneelle lahja vanhurskaus, mulla on uusi kasetti. Ja nyt tämä, minkä Köykänpakkappa kuunteli tämän kasetin, Jumalan vanhurskaus meissä. Sitten minulla on sovituksesta ja näistä. Ja nyt minä en näe tässä mitään ratkaisua epäilijän suhteen se, että kun se vain tulee esille ja polvistuu, rukoilee ja tunnustaa tai jättäytyy jonkun käsin, vaan hänellä täytyy olla tietoisuus ja kohde, kenelle hän antautuu. Mihin hän uskoo? Ei vaan, että kun vain uskot tämän. Kun vain uskot, niin tämä selviää. Vaan täytyy se uskomisen kohde kuvata hänen eteensä. Mihin hän uskoo, kenelle hän antautuu, kenet hän tunnustaa. Ja nyt epäilijän suhteen on syytä kirkastaa Jumalan työtä hänen puolestaan. Jotain on tehty sinun puolestasi. Mulla on yksi kasetti tällainen. Jotain on tehty sinun puolestasi. Että on valmiiksi jotain tehty, jota sinä et ole ansainnut, etkä voi saavuttaa, vaan se on tässä valmiina vastaanotettavissa. Ja esimerkiksi otamme Raamatusta. Toinen korinttolaiskirje 5:19. Anteeksi, jae 21. Jaa no 19, luetaan myös. Toinen korinttolaiskirje 5:19 ja jae 21. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaa. Niin, että Jumala on sovittanut meidän rikkomuksemme. Sinä olet rikkomuksia tehnyt, mutta niitä ei lueta sinulle. Tietysti tämä sopii synnin tunnossa olevalle myöskin. Useat nämä sopii erilaisille ryhmille. Ja 21. jae. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Katso, Kristus tehtiin synniksi. Sinut on tehty Jumalan vanhurskaudeksi, ei, että jos pääset siihen vaan Sinut on tehty sinä vain omistat katsoa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja 3 sanotaan näin. Siis ensimmäinen, Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille, 15 ja 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiämme tähden, kirjoitusten mukaan. Oikein hyvä paikka myös synnin tunnossa olevalle. Kyllä me syntiä olemme tehneet. Mutta Kristus on kuollut. Ja tätä on syytä painottaa, että tämä on Jumalan Isän silmissä riittävä uhri. Englannin kielellä sanotaan capital punishment, kuoleman rangaistus. Se tarkoittaa kapitaalinen tai kapitalistinen rangaistus. Korkein, jos niin määritellään. Jossain tuolla Rautaisirpun takana käyttivät sitä nimitystä. Ja nyt ei hän voi antaa enää korkeampaa rangaistusta. Se on se korkein. Ja nyt meidän syntiämme tähden on annettu tämä korkein rangaistus. Ja se on riittävä Jumalan Isän silmissä meidän syntimme pois ottamaan. Hän on kuollut meidän syntiämme tähden, ei tarvita enää toista kuolemaa. Ei toisen kerran voida enää kuolemaan tuomita tai enää ainakaan kuoleman tuomita täytäntöön panna, kun yhden kerran jo kuoleman tuomittu kuolemaan tuomitaan, irtolavalle viedään. Ei voida enää toisen kerran panna käytäntöön. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Siis huomaatte, että se ei riitä, jos epäilijälle sanoo, että usko. No mitä hän uskoo? Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, toinen jae. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Siis tässä tietysti en painottaisi niinkään koko maailman syntiään, sillä jos ihminen näkee sairaskin ihminen, että Kristus kantoi meidän sairautemme, niin kuin Jesajassa sanotaan, no miljoonat ihmiset, mutta kun näkee, että minun sairauteni hän kantoi, minä olen parannettu hänen haavansa kautta, niin kuin Jesajassa sanotaan, hänen haavansa kautta me olemme paratut. Minut on terveeksi tehty Kristuksen haavojen kautta, niin minä olen terve. Hän on meidän syntiemme sovitus. Tarkoittaa minun syntieni, sinun syntien sovitus. Syntiä on tehty niin, mutta se on selvitetty tämä syntiprobleema. Ja sielun hoitajan pitää olla, hoitajan tulee olla päättäväinen, kun etsijät ovat hyvin usein tuollaisia horjuvia epäilijöitä. Kerran minun puheilleni tuli joku veli ja sitten hän kertoi, että kun hänellä on niin ja hän on monelle ja monelle, kuinka monelle hän on kertonut nämä samat asiat ja tunnustanut ne. Ja hänellä oli paperille kirjoitettu ylös joku 7-18 asiaa, kun siihen oli kirjoitettu sitten pitkä lista. Ja mä hetken aikaa kuuntelin sitten hänen juttuaan ja katsoin tuota veljää silmiin ja kysyin, että annatko sinä minulle yhden lupauksen? Mä en sanonut, mitä minä häneltä pyydän. Mutta paljonhan luotti tietysti, koska hän jo lupasi sitten, että hän antaa mulle lupauksen. No niin. Minä otin sen paperin tästä kulmasta kiinni ja panin pienen pieniksi palasiksi, melkein sormentaan kokoiseksi ja paiskasin vielä ne palaset uuniin ja sanon, että annat nyt minulle sen lupauksen, että et koskaan kirjoita enää uutta paperia, etkä kenellekään enää näistä asioista puhu. Ja luin Raamattua, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jos me syntimme tunnustamme, onhan uskollinen ja vanhurskas ja antaa synnit anteeksi. Että joskus pitää kerta kaikkiaan panna poikki se ainainen valittaminen, että on kiusaantunut siitä ja siitä, että kun ei ole vapautunut. Onhan sitten ryhmä, joka ei tietysti halua täyttä totta tunnustaa, vaan on se vanha juttu, että meni syntiä tunnustaan ja kertoi minä köyden varastin. Ja hän ei saanut rauhaa ja sitten tuli muutaman päivän päästä uudesta, että minä jätinkin kertomatta, että siinä oli hevonen siinä köyden päässä. No se on jo silloin, ei ole ihme, että ei rauhaa saa kuin sillä lailla, jos on, että osittain vain esille tuodaan. Ja sitä ei nyt tarvitse aina odottaakaan, että joku tunnustaa, että hän pohjia myöten yhdellä kertaa tai aivan alussa heti konttinsa tyhjentäisi. Mutta näille on osoitettavaa Kristuksen työtä, Kristuksen sovitusta, Kristuksen anteeksi antamusta. Eikä niinkään siihen, mihin he pystyvät. Sillä se jo osoittaa, että käännytään jolta apua etsimään, että se tavallisesti jo osoittaa sitä, että hän tahtoo selvyyttä saada ja löytää pelastuksen tietä tai löytää vapautta. No sitten otettaisiin vaikka jaa, mutta kyllä tähän olisi vielä yksi hyvä Raamatun paikka. Tietysti psalmi 103 ja 3. jae. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, mutta Jesaja 53 on erinomainen. Ja sitten kun autatte ihmistä, niin koettakaa katsoa hyvin lyhyitä Raamatun paikkoja ja löytää siitä se asian oleellinen, eikä antaa teologista selvitystä sitä koko asia yhteydestä. Esimerkiksi niin kuin tässä, että on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman. Kerran kysyin sieluhoitopalaverissa, että kumpaa sitten nyt haluatte painottaa, koko maailman syntien sovitus vai meidän syntien? Joku vastasi sieltä, että no sitä, että koko maailman. Minä sanoin heti väärin. Väärin. Koska nyt nimenomaan pitäisi mahdollisimman rajatulle alueelle saada tämä kysymys. Nyt on tästä henkilöstä, joka johdetaan pelastuksen tiehen, eikä koko maailman ihmisistä. Lähetyskokouksissa täytyy saarnata sitä osaa. Hän ei meidän painottaa, että koko maailman syntien. Eikö niin? Kun on maailman evankelioimisesta kysymys. Tässä Jesajan kirja 53:4 jae sanoo, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja 6. jae, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, mutta Herra heitti, ja kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Eräs vanha sananpalvelija sanoi, että kun hän ei onnistunut johtaa pelastukseen jotakin, se ei käsittänyt, niin hän luki tätä Raamatun paikkaa lopuksi, oliko se etsijä nimi nyt Aino vai Liisa, niin hän pyyti, että luetpas nyt ja pane omaa nimesi tähän. Hän on runneltu Ainon pahain tekojen tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että Ainolla rauha olisi. Aino vaelsi eksyksissä niin kuin lammas. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki Ainon syntivelat. Niin sitten tämä alkaa sitten jo käydä yksilöön. Ja että tässä minusta tosiaan on kysymys. No nyt me menemme sitten seuraavaan ryhmään. Meillä oli esillä synnintunnossa oleva ja epäilijä. Molemmatkin on, sopii samantapaisia Raamatun paikkoja. Mutta sitten on tällainen kuin nuori ihminen tulee esiin. Teini-ikäinen koululainen. Voisin välillä sanoa tässä, otetaanpas pieni syrjähytti, vaikka niitä usein tee. Niin on tuollainen kuin uskonnollinen ja muotojumalinen ihminen. Otetaankin se ensiksi. Mikä on tuollainen uskonnollisen ihmisen vaikeus, joka on aika tyypillinen muuten suomalainen? Mikä hänen vaikeutensa on? sanokaapa. Vaikea tuntensa syntisyytensä, niin. Mitäs pahaa minä olen tehnyt, mut on lapsena kastettu, veroni maksanut, rippikoulun käynyt ja en ole aviolla rikkonut ja lapset on hyvin menestyneet ja mistä minun oikein pitäisi parannusta tehdä? Roomalaiskirjeen 3. luku esimerkiksi, jakeesta 10. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 23. jae. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin, tässä on hyvä paikka. Voitaisiin ottaa apostolien tekojen 17. luvusta. Unohdin sen jakeen, en ole merkinyt ylös, mutta joo, se löytyy tästä 30. jae. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja hyvä selvittää, mitä parannus on, että se ei ole vain jostain määrätyistä teoista, pidättymistä, luopumista, vaan se on mielen muutos kerta kaikkiaan. Seurata Kristusta, kääntyvä Jumalan puoleen. Ja sitten hän olisi apostolien tekojen 4. luvussa, kun ne ihmiset perustavat hyvin töihin, hyvään elämään pelastustaan, niin täällä sanotaan näin. Siis apostolien teot 4. luku jae 12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan ala muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei riitä moraali, ei riitä, ja sehän ei ole lauluna, että kun ne on seurakunnan jäseniä vielä. Ehkä kuoroon johonkin kuuluvat, kirkkokuoroon tai muuta. Ei ole pelastusta siinä, että ollaan jäsenenä järjestössä. Nimet voi olla maallisissa kirjoissa, mutta ne ei ole elämän kirjassa ja ne heitetään tuliseen järveen, jonka nimi ei ole elämän kirjassa. Ja tietysti hyvä on korostaa pelastusvarmuutta vielä. Roomalaiskirja 8.16 sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja saman luvun, ei kun 6. luvun, 13. jae, tai mikähän jae se oli, minä katson sen, jolla ei ole 8 ja 9, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tämä ei tarkoita Pyhän Hengen kastetta, vaan tämä tarkoittaa lapseuden henkeä, että ei se riitä, että ollaan uskonnollisia. Kaikki ovat syntiä tehneet, kaikkien on käännettävä Jumalan puoleen. Ja jokaisella uskovalla tulee olla sisäinen hengen vakuus, hengen todistus Jumalan lapsi oikeudesta. Efesolaiskirjeen 1. luvussa sanotaan 13. jae ja 14. Hänessä on teihinkin. Sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Tämä on siis Efesolaiskirja 1.13 ja seuraava jae jatkaa. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi, voi kysyä, että onko sinulla hengen vakuus? Onko sinulla sinetti? Ja roomalaiskirjassa on se 8.16, sillä henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos sinulta puuttuu hengen todistus, uskonnollisuus ei merkitse mitään. Vielä olisi 1. korintolaiskirjeessä. Nämä on kaikkein melkein vaikeampia johtaa pelastukseen uskonnolliset ihmiset, joita on enemmistö Suomen kansasta. 1. korintolaiskirje 3.11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. ei uskonto, ei moraali, ei hartauden harjoitus, vaan se, että perustamme on Kristuksen sovitustyössä, sillä hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja jokainen ihminen on kadotettu ilman Kristusta. No niin, nyt voimme hypätä seuraavaan kohtaan, johon äsken aion mennä nuoreen ihmiseen. Ja mikäs nuoren ihmisen vaikeus, katunuoren tai kylänuoren täälläkin maaseudulla, niin sekö on heidän uskonnollisuutensa, sekö on nuorten vaikeus? Niin, elämä loppuu siihen, se on heitä. Heitä ei nykyisin pahemme uskonnollisuus kiusaa. Ja erikoisesti, mitä tahtoisin sanoa, mikä heillä on vaikeutena, se, että he jää niin kuin yksin toisista. Ja sitten, mikä siinä on syvimpänä, ristin tien häpeäminen. Ei kaikilla tuollaisella jumalisella ihmisellä ollenkaan se, että hän häpeäisi uskon tietä. Ei se saata hänen probleemansa olla. Mutta nyt nuorella on tämä tunnustaminen, uskon tunnustaminen, ristin häpeän päälle ottaminen, koko sydäminen, Kristuksen seuraaminen. Voi olla, että uskovan kodinkin lapsi tietysti kotona ja koulussa saattaa olla kylmälläkin paikalla uskovainen, ja koulussa sitten ei näyttäisi väriään. Tai työpaikalla, että se voi sitten jakaantua tällä lailla. No ensiksikin tällainen niin kuin nuori ihminen ja moni muukin, nämä sopii monelle muulle nämä samat Raamatun paikat, niin hänelle täytyy selvästi osoittaa kokonaisen antautumisen ratkaisun merkitys. Tietysti jumaliselle ihmiselle. Ja tämä sopii nyt esim. Matteuksen evankeliumin 7. luku. 3.14. jaikunista tuntuu minä jään tovereista irti erille ja näin edelleen. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie elämä kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja 6. luku, 24. jae. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä ne joko tätä vihava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksivaa. Selvä valinta, selvä ratkaisu. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku. Tämä sopisi äskeiselle ryhmälle, unohdin sen uskonnolliselle ihmiselle myös erittäin hyvin. Mitä Elia sanoi Karmelilla kansalle. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku 21. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Siis huomaatte, että nyt tulee suurkokouksessa tai jossain etsivää esille etsimään pelastusta. Se siinä suuressa joukossa tulee, mutta ei se saata vielä niin käsittää tätä kokonaisen syvän antautumisen merkitystä. Ja sitten sieluhoitajan pitäisi saada käsittämään tämä, että selvä valinta, ei kahdella, muistakaa tämä, se sopii suomen kieleen hyvin, ei kahdella, vaan kaidalla tiellä perimme iankaikkisen elämän. Ei kahdella, vaan kaidalla tiellä perimme iankaikkisen elämän. Tähän ryhmään, tähän nuorten, voisi liittää nämä sitten nämä häpeäjät muutkin ja sitten tuollaiset helpon tien kulkijat, jotka haluaisivat olla uskossa, jos päivä paistaa ja naapurit hyväksyy ja työpaikalla ja kaikki menee hyvin ja nuorikin, jos mä sen kullan joskus sitten kotiin saan ja jos sen saan, niin hain sitten maailmasta tai jotain vain, että kerta kaikkiaan selvä ratkaisu. Palvelen Herraa, kohtaa minua vainot tai kohtaa minua vaikeudet tai myötätuuli. Ainoa kristillisen kirkon historiassa ollut niin kuin
ajoittain pieniä aikoja, että myönteistäkin, niin kuin apostolinen seurakunta oli hetken kaiken kansan suosiossa. Sitten alkoi taas vainot. Ja silloin vainojen aikaan karsiutuu pois sellainen aines, joka ei ole kokonaan antautunut. Niin kuin Jeesus sanoi Pietarille siellä jäähyväis puheessaan, että saatana on pyytänyt teitä seulaansa seulaakseen kuin nisuja. Ja se on näin, että koetuksen hetkissä, jotka lähtevät kevyesti matkaan puolittaisesti tai ehdollisesti, kun ne ehdot toteudu, silloin ne jää pois. Ja tämä olisi tärkeää juuri, että se matkaan lähtö ohjataan ehdottomasti. Kokonainen antautuminen, uskon tunnustaminen, siinä ei ole enää, että saanko mä pitää virkani ja sen vaan. Minä seuraan Kristusta, taivas merkitsee enemmän kuin mikään muu. Markus 8, jakeista 34. Mutta muistakaa, älkää lukeeko kovin monia raamatun paikkoja, vaan täytyy ensiksi vähän keskustelee, tietää mistä ihmisen asiat on kiinni ja sitten löytää joku näistä sopiva. Ei tosi lukea kaikkia näitä, mitä tämän tunnin aikana luettelen. Ja 34. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sille, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Tietysti voisi tähän liittää oman pelastuskokemuksensa, esimerkiksi minäkin, kuinka minä olin onneton ja ei ollut iloa, ei ollut rauhaa maailmassa, vaikka olisin ollut 99% mielellään uskovainen. Mutta kun kokonaan antaudun, niin silloin sain oikein rauhan ja ilon, joka täytti mieleni ja tyydytyksen. Niin tällaisen voi juuri liittää tähän, että niin kauan kuin ihminen pidättää jotain itsellään, niin hän ei löydä sitä täyttä, mitä etsii. Mutta sitten kun kaiken kadottaa, niin sitten löytää. Koska joka kadottaa elämänsä, hän pelastaa sen, että se on löytämisen onni on vain kadottamisessa. Tietysti on hyvä muistuttaa roomalaiskirja 1.12, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Vielähän on sitten sellainen ryhmä, joka voi tulla esille, semmoinen ainainen etsijä. Otetaan se seuraavaksi ryhmäksi. Hän voi olla sielunhoidossa. Hän on jo uskossa, niin useiden puheille tulemaan. Ja siihen ei ole muuta ratkaisua, kuin jonkun pitäisi nähdä vaivaa ja perin pohjin selvittää hänen kanssaan hänen ongelmansa. Ja sitten jos on pelastusta etsivä, joka sanoo, että kun minä en millään pääse pelastukseen, minä olen ollut esillä. Ja tavallisesti nämä ovat sellaisia tunnesieluja tai niin, että ne ei käsitä, että heidän pelastuksensa olisi riippuvainen Jumalan sanan lupauksista vastaanottamisesta, vaan ne odottaa jotain määrättyvää tunnetta. Ne polvistuu, rukoillaan, en mä tuntenut mitään, mä en kokenut pelastusta. Niin kuin jotkut sairaat perustaa parantumisen juuri tunteeseen. Jos ne tuntee lämpimän virran, jos taudin häviäminen tuntuu, niin silloin ne uskoo, mutta ne ei voi 15 minuuttia uskoa Jumalan lupauksia, jolle ne tunne. Ja nyt tällaiselle ainaiselle etsijälle, joka ei tahdo päästä, mikä siihen on ratkaisu? Sanokaapa. No se on tämä, että hänet siirretään kokemus tunneperustalta Jumalan sanan perustalle. Jotain on tehty hänen puolestaan, ja kun hän vastaan tämän ottaa, hän uskossa omistaa, hengen todistus kuuluu pelastetulle, mutta se ei kulje edellä, vaan se seuraa sitä, että kun uskos on luotettu Jumalan lupauksi, voi muutamien kohdalla mennä joku päivä tai joku viikkokin, ennen kuin ne pääsee semmoiseen sisäiseen varmuuteen sen jälkeen, kun ne ovat jättäytyneet, ja heitä on rohkaistavaa luottamaan Jumalan lupauksi. Mutta tähän lopuksi otan vielä muutaman raamatun paikan, joka sopii näille. ja sopii tuollaisina yleisraamatun paikkoon. Voidaan tehdä kysymys, haluatko sinä seurata Kristusta, tulla Kristuksen tyköön? Jos tämä on vastaus kyllä, luemme Johannes 6.37 jakeen loppuosaan. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tulet Kristuksen tyköni, kenen oma sinä olet. Tässä on kysymys. Se on kuin vihkiytyminen Kristukselle. Sinäkö haluat kaitaa tietä kulkea seurata Kristusta? Ehdottomasti. Johannes 10, siis Johanneksen evankeliumi 10. luku, jakeista 27 alkaen. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Sinä siis tosissa tahdot seurata Kristusta, kyllä. No sitten on lupaus. Minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Ja tällä voi vakuuttaa, että koska Kristusta seuraat, niin hän ei vie sinua väärään, niin kuin savolaisukko sanoi ennen. Vaan hän vie taivaaseen. Kristuksen seuraamisen tie on taivaaseen. Ja tätä tulee painottaa, kun joku seuraa Kristusta, niin Kristuksen seuraamisen päämäärä on taivas. Ja kuka ratkaisee sen seuraako Kristusta? Ja sinä itse ratkaiset tämän kysymyksen. Kun ne sanoo, en pääse pelastusvarmuuteen miltään. Aina ne etsiä. No sähän se itse ratkaiset. Jos sä seuraat Jeesusta, niin silloin sinä menet iankaikkiseen elämään. Päätä se, seuraatko Jeesusta. Ja roomalaiskirje 10 on hyvä lukea. Jakeet 9 ja 10. Sen tähden, joka sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Ja suun tunnustuksella pelastutaan. Vielä palaamme siihen Markuksen evankeliumin 8. lukuun. Otetaan se viimeinen jae 38. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. Niin näin yleisesti on syytä tätä painottaa. Päätöstä Kristuksen seuraamiseen. Selvää ratkaisua. Uskonsa tunnustamista ihmisten edessä. Jeesus sanoi Matteus 10.32. Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Kun sinä kerran ihmisten edessä tunnustat, niin Jeesus tunnustaa sinut. Tämä on oikein hyvä asia tuoda esiin, että syntyisi jotain selvyyttä. Ja sitten ei niinkään painottaa, että jos sinä uskot, vaan mitä se merkitsee, kun uskot. Tosi on hyvä tuoda selville, että usko ei tarkoita vaan noin huulilla jotain höpinää tai pään tietoa, vaan usko syvimmässä mielessä, kun Raamattu sanoo, roomalaiskirje, oliko se nyt 10.17, sydämme uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin usko tarkoittaa sydämen kuulkaa, antautumista, sydämen kuuliaisuutta, sydämen kunnioittamista ja kääntymistä Jumalan puoleen. Tätä on sydämen usko. Mutta sitten joskus sanon, kun joudan kirkollisiakin pelastukseen, että ei jos sinä uskot, vaan koska sinä uskot, niin katso mitä sinulle kuuluu. Johanneksen evankeliumi 5. luku ja 24. Johannes 5, 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Niin tässä kun on kysymys, ihminen tahtoo seurata Kristusta, uskoo häneen, ei että hän joskus jotain saa, vaan tässä hetkessä presenssissä, kestämään muodossa kieliopissa. Hänellä on iankaikkinen elämä, eikä joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään, siis menneessä aikamuodossa. On hyvä osoittaa heti, kun ihminen on ollut polvillaan etsinyt Jumalaa, sinulla on nyt iankaikkinen elämä, lue tästä. Ja tämä Raamatun paikka on syytä oikeineille kirjoittaa ylös. Koska sinä uskot, ei jos uskot, vaan sinähän uskot, Kristus kuoli sinun puolestasi. Rohkaista heidän heikkoa itseluottamusta. Sinulla on iankaikkinen elämä, ja sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään.